je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Prije svega da čujemo vijesti dana za subotu 30. maja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor za sedmoro osumnjičenih u slučaju Bosnalijek, a za Edinom Arslanagićem i Bojanom Kebeom, koji su nedostupni pravosudnim organima, bit će raspisana međunarodna potjernica. Pritvor je određen za Šefika Hanžića, Amara Arslanagića, Hasana Šepu, Izeta Arslanagića, Jasmina Šepu, Samira Telebećirovića i Aidu Selović. U Srebrenici se nastavljaju dani Srebrenice, javlja Sadik Salimović.
Trećeg dana ove manifestacije održat će se fudbalski turnir, a najmlađi će crtati mural u gradskom parku. Večeras će se prirediti još jedan zanimljiv sadržaj. Nermin Alivuković, izvršni direktor manifestacije.
Međunarodna smotra folklora koju organizujemo u subotu 30. maja u Kulturnom centru u Srebrenici, gdje će učešće uzeti kulturno-umjetnička društva iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Uz prigodne programe, manifestacija Dani Srebrenice trajat će tokom cijele naredne sedmice.
Prva potpredsjednica hrvatske vlade Vesna Pusić kazala je u Rijeci da se HDZ koristi i metodama pritiska i straha jer mu padaju šanse da se, kako je rekla, dočepa vlasti na izborima. HDZ se počeo koristiti metodama pritiska straha pa i uvođenjem ideje, kao što to čini predsjednik Karamarko, da neke skupine građana ne moraju poštivati važeće zakone, poput branitelja, izjavila je Pusić. Pusićeva je dodala da branitelja ima posuda, a da oni među njima koji podržavaju HDZ ne mogu živjeti pod drugačijim pravilima nego ostali branitelji. Premijeri Srbije i Albanije će u naredne dvije nedjelje potpisati protokol o projektu izgradnje autoputa Niš-Merdare-Priština-Tirana-Drač, koji povezuje cijeli region i vrijedan je milijardu eura, izjavila je potpredsjednica vlade i ministrica građevine Srbije Zorana Mihajlović. Mihajlovićeva je podsjetila i na jučer potpisani sporazum o vazdušnom saobraćaju između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Šef američke diplomacije John Kerry i njegov iranski kolega Mohamed Javad Zarif započeli su razgovore u Ženevi s ciljem da do kraja juna postignu istorijski sporazum o iranskom nuklearnom programu. Na pitanje novinara da li očekuju da će sporazum biti postignut prije 30. juna, kada ističe za to određeni rok, odgovorio je samo Zarif koji je u smiješak rekao pokušat ćemo. Avioni arapske koalicije ponovo su bombardovali položaje pobunjenika u Sani, uprkos prisustvu UN-ovog zaslanika u glavnom gradu, izjavili su očevici. U napadima prije zore pogođena je kuća bivšeg predsjednika Alija Abdullaha Selaha, koji podržava šiitske pobunjenike Hutije, koji su posljednjih mjeseci osvojili Sanu kao i druge regije u zapadnom, sjevernom i centralnom dijelu zemlje. U napadima na dva autobusa koje su u petak najveće izveli neidentifikovani, neoružani ljudi u jugozapadnom dijelu Pakistana, ubijen je 21 putnik, saopštile su vlasti. Autobusi su se kretali prema luci Karači kada su napadnuti u regiji Mastung, blizu grada Kvete, izjavio lokalni policijski zvaničnik. 16 osoba, među kojima je 13 policajaca, poginulo je s udaru policijskog vozila i kamiona južno od Kaira, saopštile su egipatske vlasti. Užarene temperature na jugu Indije od gotovo 50 stepeni, koje su prošle sedmice lišile života oko 2000 ljudi, počeli su da popuštaju zahvaljujući pljuskovima i olujama sa grmljavinama, prenose mediji. Bosansko-hercegovačka država i Bošnjaci naziv je petog naučnog skupa koji se održava danas u Sarajevu u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Preporod s ciljem razmatranja pravnih, društvenih, kulturnih, političkih i drugih pitanja bitnih za razvoj Bosne i Hercegovine. Iz sporta danas igra posljednje kolo fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Novi šampion bit će poznat nakon utakmice Sarajevo Sloboda. Na putnim pravcima u Bosni i Hercegovini nema duži zastoja u odvijanju saobraćaja. Na graničnom prelazu Bosanska Gradiška na ulazu u Bosnu i Hercegovinu čeka se do 1 sat, a na izlazu do 30 minuta. Na graničnom prelazu Doljani na izlazu iz BiH čeka se do 40 minuta, a na graničnom prelazu Velika Kladuša na prelazu granice čeka se do 30 minuta u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima nema duži zadržavanja. Zbog radova u Hrvatskoj na snazi je zabrana saobraćanja za teretna motorna vozila na graničnom prelazu Brčko Gunja, javlja iz Bosansko-hercegovačkog automoto kluba.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
U emisiji pred nama govorimo o zbivanjima u proteklih 7 dana. Kako se boriti protiv terorizma?
U Bosni i Hercegovini ne postoji volja da se raščisti sa tim radikalnim elementima. Ti radikalni elementi se koriste stalno za zastrašivanje, za optuživanje jednih drugih.
Pa možemo mi donijeti zakon o terorizmu i 3 zakona o terorizmu, ali ako nećemo da zajedno radimo na tom pitanju i na tom problemu, mi opet ništa nećemo raditi.
Podsjećanje na 25. maj 1995. godine na Tuzlansku kapiju.
Kako se približava ova 25. pusti maj, ne znaš nikud hodaš, ništa rad, ne znam koliko sam tableta popila odjući. A šta ću, živiti se mora, ne mere nazor da se umri.
Da li smo zaboravili prošlogodišnje katastrofalne poplave?
Narod je prepada, mislim, poplavljen mnogo, slabo obeštećen, vidiš ovdje, ništa, isto ko što i prije poplave bilo, isto je stanje.
Postoji li razlika između 90. godina i danas?
Šta se promijenilo? Negdje generalna ocjena i negdje svi osjećamo da je danas zapravo mnogo gore nego 90. Samo što ne padaju bombe, ali sve ostalo je zaista puno gore.
Pregled zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama otvaramo pričom o raspravi u parlamentu Bosne i Hercegovine o napadu na policijsku stanicu u Zvorniku. Poginuo je jedan policajac, dvojica su ranjena, a napadač je ubijen. U predstavničkom domu rasprava se vrtila u krug. Terorizma ima, odnosno da nije to to, nema ni konsenzusa. Čulo se čak nema ni definicije šta je to terorizam. Tek na kraju poslanici su osudili teroristički napad na policijsku stanicu u Zvorniku uz izraženu nadu da će sigurnosne agencije i tužilaštvo BiH dati odgovor na pitanje da li u Bosni i Hercegovini postoji organizacija koja financira i podstrekava terorizam. Priča Dženane Halimović.
Da u Bosni i Hercegovini nema strategije za borbu protiv terorizma i da je stanje gore nego što su analitičari pretpostavljali, ali i da nema konkretnih rješenja, već samo ispričane priče i međusobna optuživanja više nego jasno. Tako zvanične institucije nisu dale ni jedan podatak o potencijalnim prijetnjama, teroristima ili njihovim financijerima. Tek štura informacija o tome šta se dešavalo i koje su mjere poduzete, te koje ako nije učestvovao u akcijama nakon napada u Zvorniku i onoj koju je provelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, nazvano Ruben. Da je bosansko-hercegovačkim političarima draže oponiranje nego njihov posao, koji znači stvaranje zakonskih pretpostavki da se onemoguće teroristički akti, pokazala je i rasprava u državnom parlamentu. Kočnica da se godinama uradi nešto leži, kako tvrdi Nikola Špirić, zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, u političkoj volji.
Da bi iskoristila sve svoje kapacitete, mora biti politički konsenzus. To konsenzusa nema, ja mislim da je možda ovo rigidno što ću reći. Da mi lagano, bez obzira na spremnost svih agencija, na deklarativnu volju da će rade, ali njima treba politička podrška, da lagano Bosna i Hercegovina gubi tu bitku.
Da je zaista tako i da se krivica u Bosni i Hercegovini po ko zna koji put prebacuje s jednih na druge, potvrdio je i stav Sadika Ahmetovića, bivšeg ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Ja ću samo reći da je nakon Bugojna upućen nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti dostavljen vijeću ministara. Kada je predsjedavao Špirić, oboren od strane SNSD-a. 2010. godine, poslije terorizma u Bugojnu, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine tražilo je od policija u Bosni i Hercegovini uspostavu radne grupe da se uradi nacrt zakona o borbi protiv terorizma. Samo MUP Republike Srpske je rekao da takav zakon nije potreban.
Mada tvrdi da kapaciteta ima, iz onoga što kaže ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, zaključuje se da je ponovo zakazala zajednička vizija.
Pa možemo mi donijeti zakon o terorizmu i 3 zakona o terorizmu, ali ako nećemo da zajedno radimo na tom pitanju i na tom problemu, mi opet ništa nećemo raditi.
Povratnička populacija koja je strahovala nakon akcije Ruben, u kojoj je uhapšeno 32 ljudi, nije dobila odgovor da li su prekršena prava i procedure prilikom hapšenja. Na njihove strepnje nema utjehe. Čak nite da li je sumnja da oko njih žive teroristi opravdana ili se radi o demonstraciji moći. Umjesto toga, baš kao i ranije kada je Haris Čaušević optužen za napad na policijsku stanicu u Bugojnu, i ovaj put se ili predimenzionira ili minimizira ovo pitanje. Zastupnik stranke Demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine, Šemsudin Mehmedović.
Da je MUP-RS-a od tužilaštva tražio dozvolu da uhapsi Rejs Fulemu, pretpostavljam da bi ga uhapsili i dobili ga odobrenje. A da ne govorimo da je listom krenulo sa hapšenjem ljudi, što je naravno stvorilo jedan strašan strah, pogotovo kod povratnika, kod manjinskog naroda koji živi tamo, gdje je bilo grubih kršenja ljudskih prava. Kakve su posljedice toga? Postoji jedna anegdota, kaže, uhapšeno je 33 lica, među kojima su nađena dva bez abdesta i nijedno neosunećeno.
Svima u Bosni i Hercegovini odgovara ovakvo stanje, kaže novinarka magazina Start Bosne i Hercegovine Rubina Čengić.
Nakon što je direktor OSE izjavio da u Bosni i Hercegovini postoji 3000 ili 300 uspavanih terorista, niko nije tražio imena tih ljudi ili barem lokaciju gdje oni žive. Priča o tome ko je osunećen, ko ima šamiju, ta je zaista krajnje neozbiljna. Mislim da u Bosni i Hercegovini ne postoji volja da se raščisti sa tim radikalnim elementima. Ti radikalni elementi se koriste stalno za zastrašivanje, za optuživanje jednih drugih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na sjednici predstavničkog doma na dnevnom redu nije bila rezolucija o Srebrenici, upućena od poslanika Socijaldemokratske partije Denisa Bećirovića. Obrazloženje je da je stigla kasno, odnosno nakon upućenih poziva na sjednicu, ali je također kazano da će biti na dnevnom redu iduće sjednice. Rezoluciju o Srebrenici želi uputiti na adresu Narodne skupštine Republike Srpske i potpredsjednik RS-a Ramiz Salkić. Tim povodom sastali su se predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Iz Banja Luke Gojko Veselinović.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, kaže da se svi važni faktori iz ovog entiteta slažu da rezolucija o osudi genocida u Srebrenici neće ući u parlamentarnu proceduru na BH nivou.
Ta sama suština što bi trebalo da bude tog 11. izgubljena je političkim nastojanjima da se daju kvalifikacije i izvrši dodatna politizacija.
Dodik je istakao i da Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske, ne poznaje Ustav i Poslovnik o radu institucija Republike Srpske, te ističe da njegova inicijativa za upućivanje rezolucije o osudi genocida u Srebrenici neće ući u proceduru entitetske skupštine.
Kabinet predsjednika neće uputiti tu rezoluciju zato što se ne slažemo sa sadržajem i zato što mislimo da ona zadire i usložnjava odnose i nema elemenata koji bi doveli do dodatnog razumijevanja i dodatnog pomirenja.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić smatra da je Srebrenica događaj na kojem treba odati počast žrtvama strašnog zločina, a ne koristiti ga kao rezultat političkog nadmetanja. Ivanić je istakao i da neće prisustvovati obilježavanju 20. godišnjice zločina u Srebrenici ukoliko bude dalje politizacije.
Ako se ovako nastavi takmičenje u rezolucijama, što je moguće teže, gore po predstavnike naroda iz koga ja dolazim, a da se tim događajem ospori postojanje Republike Srpske i slične stvari, ja zaista ne mogu uz sud svoju dobru želju u tome učestvovati. Vidjet ćemo šta će biti.
Za razliku od Ivanića, Milorad Dodik je istakao kako se već ranije poklonio žrtvama.
Ja sam bio nedavno tamo, ja nemam nijedan problem s tim. Tamo je zaista počinjen ogroman masovni zločin i u tom pogledu odao sam poštu žrtvama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Građani Tuzle obilježili su u sedmici za nama 20 godina od masakra na Kapiji, upamćen kao zločin nad tuzlanskom mladošću. Granate koje su pale na šetalište Kapije u centru Tuzle usmrtile su 25. maja 1995. godine 71 osobu i ranile preko 200. Kobnog dana nekad tradicionalno se obilježavaju dan mladosti. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zineta Hidanović, majka ubijenog Alema na Kapiji, kaže za naš program da se svih proteklih 20 godina borila za pravdu kako bi odgovorni za živote stradalih mladića i djevojaka bili kažnjeni. Međutim, i kada je pravdu dočekala, osuđeni zločinac Novak Đukić pušten je na slobodu.
Ne znam koga sad da uhvate od onih ostalih što su trebali uhvatiti. To meni više ništa ne znači, jer oni su dokazali ne samo sud BiH, nego i sud u Hagu, svi su dokazali da se samo nagrađuju zločinci. Pa vidite koga su sve pustili, koga su sve pomilovali.
Bahra Hasanović, majka ubijenog Senada.
Niti jedeš, niti piješ, niti spavaš, kako se približava ova 25. pusti maj. Ne znaš nikud hodaš, ništa rad, ne znam koliko sam tableta popila od juči. A šta ću, živiti se mora, ne mre nazor da se umri.
Tu noć 25. svibnja 1995. godine mladići i djevojke željeli su proslaviti dan mladosti. U ovom gradu oduvijek se posebno slavio, kaže nam Selma Bukovac, koja je tu noć izgubila prijateljicu, a nju je od granate spasio prst sudbine, odnosno cipela koja ju je nažuljala.
3 godine smo živjeli bukvalno u nekoj izolaciji. Konkretno u ovom životu to je bila doba puberteta i znate kako, ono, bili smo željni izlazaka i kad smo vidjeli da je lijep dan, da svi mladi izlaze, svi su se ono kao sredili koliko su to mogućnosti dozvoljavale u ratu. Potreba za druženjem, da vidimo nekoga, da se s nekim nasmijemo, razmijenimo lijepu riječ, to je zaista u doba agresije bilo najveće blago.
Kada je Novak Đukić otišao u Srbiju na liječenje, očekivalo se da će po prvi put sporazum između Bosne i Hercegovine i Srbije pokazati zbog čega je i potpisan, ali Srbija Novaka Đukića, iako je prema tom sporazumu bila obvezna, nije procesuirala, a ni institucije Bosne i Hercegovine to nikada zvanično nisu zatražile od Srbije, niti su ovdje u Bosni i Hercegovini pozvale ga na izdržavanje kazne. Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje.
Čovjek koji je pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora nalazi se na slobodi. Upravo zbog propusta, neodgovornosti tog pravosuđa, sud BH, nažalost i Ustavni sud BH, niko ne reaguje, niko ne izvlači konsekvence od jednog takvog sramnog ponašanja.
I večeras će, točno u 20 sati i 55 minuta, kada je pala granata na Tuzlansku kapiju, zasvirati sirene, da se zločin na kapiji nikada ne zaboravi i nikada nigdje ne ponovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A u Bredini kod Konjica obilježena je 20. godišnjica stradanja Srba na tom području. Na spomen ploči ispisano je 88 imena žrtava srpske nacionalnosti koje su bili pripadnici armije BiH i Hrvatskog vijeća obrane. Do izbijanja rata na području Bradine živjelo je 800 stanovnika srpske nacionalnosti, a danas samo dvoje. Iz Konjica, Mircada Ćosić.
Svijeće za ubijenog sina i muža u Bradini je zapalila i Dušanka Žuža.
Svaki put ovdje samo se sjećaš, prolaze godine, a ništa niko odgovarao za ovaj zločin. Valjda će neka pravda neka doći, samo bez svoje najmilije teško.
Spomen obilježje na kojem je ispisano 88 imena stradalih Srba govori mnogo, kaže Momir Mirkajić, koji je došao da oda počast nevino stradalim u Bradini.
Imena mladi ljudi koji su izginuli na pragu svojih kuća. Što je poginulo, nigdje nije otišlo dalje. Napadnuti smo za jedan dan, 45-6 ljudi je izginulo. Znači, to je užas bio.
Sud Bosne i Hercegovine trenutno nema ni jedno suđenje za zločin koji je počinjen u Bradini, kaže glavna urednica Birna Erna Mačkić.
Bilo je prethodno jedna optužnica kojom se Mirale Macić teretio za ubistvo dva civila srpske nacionalnosti. Međutim, Mirale Macić je nedugo zatim preminuo i proces nije doživio sudski epilog, odnosno nismo dočekali presudu.
Predsjednik udruženja Srba povratnika Neretva Konjic, Dragan Subotić.
Nadam se da će neko odgovarati, jer pravda treba da stigne. Bio na kojoj strani, zločinac je zločinac.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić položio je vijenac na spomen obilježju ubijenim Srbima u Bradini.
Obveza nas je dakle da uradimo sve što možemo da se ti ljudi prvo koji su stradali ne zaborave, a da oni koji su živi, koji su ovdje žive bolje, dostojanstvenije.
Prije rata u Bradini je živjelo 800 stanovnika srpske nacionalnosti, a danas su tu tek dva povratnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
U maju prošle godine Bosnu i Hercegovini su zahvatile katastrofalne poplave. Godinu dana poslije nove kiše ponovo su zaprijetile podsjetivši da se prirodna nesreća može ponoviti. A malo toga se promijenilo tamo gdje je najpotrebnije. Na skupu Živjeti sa poplavama, održanom prije par dana u Doboju, govorilo se o mjerama sprječavanja posljedica elementarnih nepogoda i implementaciji zakona iz ove oblasti. Kako priču pretvoriti u djelo? Arnes Grbešić.
Iako opasnosti od poplava nije bilo, mnogi građani poučeni prošlogodišnjim iskustvom s ovih dana pažljivo pratili vodostaj rijeke Bosne, koji je nakon obilnih padavina bio u porastu i na području Doboja.
Pogotovo i tam što preko ceste. Mi smo jadni tu i naučili.
Narod je prepadao, mislim, poplavljen mnogo, slabo obeštećen. Vidiš, ovdje isto, isto ko što i prije poplave bilo, isto je stanje.
Za zaštitu Doboja od poplava potrebno je oko 25 miliona maraka. Ponovljeno je na konferenciji o poplavama koja je održana u ovom gradu, ali je istaknuto da tih para trenutno nema. Gradska vlast očekuje pomoć entitetskog, odnosno nivoa Bosne i Hercegovine. Zamjenik gradonačelnika Doboja Dragan Vasilić.
Grad Doboj sa svojim budžetom sigurno nije mogućnosti da sam isfinansira sve.
S druge strane, na ovom forumu je rečeno i da još uvijek nije sasvim poznato kako se troši novac Fonda solidarnosti Republike Srpske, koji je osnovan zbog prikupljanja sredstava i pružanja pomoći nakon prošlogodišnjih poplava. Član anketnog odbora entitetskog parlamenta Zdravko Krsmanović.
Posle godinu i dana i nešto, nijednom anketni odbor nije dobio utrošena sredstva Fonda solidarnosti koja su 114 miliona maraka, gdje su utrošena, već se to sve na neki način drži u nekom zatvornom krugu.
Na terenu se godinu dana poslije prirodne katastrofe malo toga promijenilo kada je u pitanju spremnost Bosne i Hercegovine da se suoči sa elementarnim nepogodama širih razmjera, kaže dr. Tari Kupusović iz Sarajevskog instituta za hidrotehniku.
Godina je prošla, da sad naiđe poplava, slična kao što je prošle godine bilo, a malte ne bi ista situacija bila. Zašto je to tako? Po meni, zbog toga što naše institucije od nivoa BH, entiteta, Brčkog distrikta, kantona, opština, nedovoljno sarađuju.
Odgovore na otvorena pitanja očekuju i građani, koji s nestrpljenjem iščekuju i izgradnju vodozaštitnih objekata kako u Doboju, tako i u drugim opštinama gdje su prošlogodišnje poplave uzrokovale štete od više stotina miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Evo nas u narednim minutama kod susjeda. Grupa ratnih veterana juče posle podne napustila je Markov trg u Zagrebu i vratila se u Savsku, a ostatak veterana također je napustio Gornji grad. Time je okončana kriza koja je trajala od četvrtka u središtu glavnog grada Hrvatske. Analitičari procjenjuju da je u Hrvatskoj počela neformalna predizborna kampanja. Kako datum nije objavljen, procjenjuju da će se parlamentarni izbori dogoditi u idućih nekoliko mjeseci. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Prosvjed veterana može prestati ako to kažu predsjednica Grabar-Kitarović ili šef HDZ-a Tomislav Karamarko, poručio je premijer Zoran Milanović na konferenciji za novinare, izravno optužujući HDZ da stoji iza prosvjeda.
Politička odgovornost za ovo je u HDZ-u, to je Tomislav Karamarko, to su njegovi ljudi, to su ljudi kojih se Hrvatska boji. Po prvi puta imamo garnituru koja želi doći na vlast, na demokratsku vlast, na način da ljudima utjeruju strah u kosti.
Milanović je posebno apostrofirao predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, jer je osoba koju je imenovala za svog savjetnika za branitelje aktivni sudionik prosvjeda na Markovom trgu.
To je osoba od najbližeg povjerenja. Takav čovjek aktivno sudjeluje u prosvjedima. To nije dobro.
On je izrazio spremnost da u ponedjeljak razgovara sa predstavnicima prosvjednika. Jedan od kolovođa prosvjeda, Josip Klem, pozdravlja što premijer pristaje na razgovor, ali odbija da su prosvjednici HDZ-ovi igrači.
Moramo znati da hrvatski branitelji nisu manipulirani, nismo mi tu ničije lutkice s kojim bi se neko igrao. Vjerujte mi, samo tražimo malo poštovanja za hrvatski branitelje.
Kamere su zabilježile nekoliko fizičkih nasrtaja na policiju, a prosvjednici su na njih bacali i bengalke. U jednom je trenu jedan od kolovođa prosvjeda, Đuro Gogoški, izišao iz crkve Svetoga Marka i preko megafona pozvao policiju da otkažu poslušnost i pridruže se prosvjednicima, kako rekao je, hrvatske majke ne bi plakale kao 91. U oporbenom HDZ-u odbijaju prozivanja da stoji za prosvjeda grupe ratnih veterana, a na pitanje što misli o tome što su prosvjednici prekršili zakon jer nisu sinoć u 22 željeli prekinuti prosvjed, predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko odgovorio je.
Koji zakon?
Od strane branitelja oko javnog okupljanja na Markovom trgu.
Pa to su branitelji. Znači ćemo branitelji u kolicima tretirati kao nekakve huligane koji krše zakon.
Sve je počelo kada se stotinjak ratnih veterana sa prosvjeda pred Ministarstvom branitelja u Zagrebačkoj Savskoj ulici, koji bez rezultata traje već 7 mjeseci, prebacilo pred vladu na Markov trg, a kada je isteklo zakonom predviđeno vrijeme za prosvjed u 22 sata, sklonili su se u crkvu Svetoga Marka. Svojevrsna zaštita bio im svećenik Ivan Ike Mandarić, inače jezuit koji radi sa mladima u jezuitskoj crkvi u Zagrebačkoj Palmatićevoj ulici, vrlo snažna građa koji je stao između njih i policije. Mi smo na svoje oči vidjeli da su im dostavljane stvari, čak i bez da je policija pregledavala sadržaj torbi. Prosvjedi u crkvi Svetog Marka viđeni su i pre 12 godina, također u HDZ-ovoj režiji, kada su u njoj bili neraspoređeni policajci. Samo da dodamo na kraju, prema najnovijim službenim podacima, Hrvatska je nakon 6 godina izišla iz recesije, što bi bila vijest dana da jučer nisu krenuli ovi spontani prosvjedi u HDZ-ovoj režiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić boravio je sredinom sedmice u Albaniji. U javnosti se ova posjeta ocjenjuje kao historijska, s obzirom da je to prvi put u novijoj istoriji da jedan predsjednik vlade Srbije zvanično otputuje u Albaniju. Neki pa kažu da se i u sred rata pregovara. Slušamo Ognjena Zorića.
U 103 godine staroj državnosti Albanije, a naročito od 46. do danas, međusobnih posjeta na najvišem nivou gotovo da nije ni bilo. Ipak, sagovornici Radija Slobodna Evropa obazrivi su sa kvalifikacijom istorijsko.
I u sred rata se pregovara.
Primećuje istoričarka Branka Prpa. Naši sagovornici akcenat Radije stavljaju na šansu za obnavljanje međusobnih odnosa Srbije i Albanije, koju prepoznaju u Vučićevoj posjeti Tirani. Naročito, kako podsjeća direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov, nakon lošeg početka, kako je protumačena poseta Edija Rame nakon višedecenijske pauze, odnosno njegove izjave o Kosovu, koju su domaćini ocenili kao provokaciju.
Tako da bi ova poseta premijera Vučića mogla da stavi tačku na taj deo lošeg početka i da zapravo otvori perspektivu da se ti odnosi dovedu u jednu normalu i da onda stvarno Albanija, koja je već izašla na regionalnu scenu daleko vidljivije nego do sada, da onda bude jedan konstruktivan faktor u svemu tome.
A zdravi odnosi sa Albanijom mogli bi da pomognu i u daljoj normalizaciji odnosa s Kosovom, kaže Popov, ističući snažan uticaj koji Tirana ima na Prištinu. Gledajući na istorijske odnose Srbije i Albanije, odnosno na njihovo odsustvo u prethodnom veku, istoričarka Branka Prpa tu oblast svrstava u ono što Srbija nije uspela da reši u proteklih 100 godina.
Suštinski nije nađena formula za odnose između Srbije i Albanaca i Albanije. Od utopijskih ideja Balkanske federacije, Svetozara Markovića, pa nadalje, mi nemamo formulu. A formula je u suštini jednostavna. Dakle, princip tolerancije, princip razumevanja drugih i drugačijih od nas i onda verovatno postoji način da se i problemi reše.
Da li je nedavna poseta Edija Rame i poseta Vučića korak u tom smeru?
Naravno da je korak i treba da se razgovara. O svim problemima treba da se razgovara.
Dušan Lazić, nekadašnji diplomata sa dugom i bogatom karijerom, na kraju zaključuje da počeci uspostavljanja diplomatskih odnosa nikada nisu laki.
Nečega uvek mora da se krene. I taj početak, kad se poboljšavaju odnosi, kad se nešto otkrivaju, novi putevi, je često najteži.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U prepunoj sali jednog moskovskog hotela ovih dana obavljena je promocija knjige Smijeh slobode, uvod u Feral tribuna autora Borisa Pavelića. 7 godina nakon gašenja Ferala razgovaralo se o bastionu slobodnog novinarstva, o medijskom radu koji je imao samo jedan cilj, istinom se suprotstaviti čak i najmanjem pokušaju zločina, mita, korupcije i samovlašća na štetu drugih. Iz Mostara Mirsad Behram.
Splitski satirični sedmičnik Feral tribun je decenijama bio, a posebno tokom rata, svjetlo na kraju tunela medijskog mraka čulo se uz ostalo na promociji knjige u Mostaru, koju je o toj nekada popularnoj novini napisao član redakcije Riječkog Novog lista Boris Pavelić. Pavelić je naglasio da Feral Tribune, otkako se ta novina ugasila 2008. godine, više niko i ne spominje.
Najbolje novine o kojima se šuti, koje se prešućuju, koje se zaboravljaju, i to je bio zapravo glavni motiv da ja sjednem i pokušam napisati tu knjigu.
Nekadašnji urednici Ferala kažu da ih nije krasila nikakva hrabrost, nego da su tek nastojali profesionalno raditi svoj posao. A novinarstvo danas se promijenilo kao zanat, jer je postalo potrebno da ono bude komercijalno, tvrde nekadašnji Feralovci, pritom ne kriveći samo tehnološku revoluciju i moderne tehnologije. Viktor Ivančić.
Ja osobno mislim da je profesionalno novinarstvo, dobro novinarstvo, pošteno novinarstvo ili slobodno novinarstvo, da bi trebalo biti javno dobro, a ne da se tretira kao bilo koji komercijalni proizvod, pogotovo u ovolipacnim zemljama.
Boris Dežulović dodaje.
Naročito razmišljajući o Feralu 90-ih i eventualno o Feralu danas, što se promijenilo, negdje je generalna ocjena i negdje svi osjećamo da je danas zapravo mnogo gore nego 90-ih. Samo što ne padaju bombe, ali sve ostalo je zaista puno gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
O poljima aronije, maline i jagode u Dobrunu brine jedan od najjačih ljudi na svijetu. Bosna i Hercegovina dobila je prvu radnju dobre volje. Humanost bajkera ne poznaje granice.
slobodnaevropa.org.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećenoj zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Vlado Bradović.